me läheme kohe järgmise laulu peale. Ma siin su armu näen.
Jõudsin juba usinalt tulla siia varakult ette. Aga loen teile nüüd kirjakoha piiblist. Luuka 4:16-30. Jeesus hüljatakse kodukohas. Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud. Issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat. Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maa. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainult teda. Tema hakkas neile rääkima. Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Ja kõik tunnustasid teda ja imestasid, et tema suust tulid sellised armusõnad ja ütlesid, eks tema ole Joosepi poeg. Aga tema ütles neile, küllap te ütlete mulle selle vanasõna. Arst, aita ise ennast. Mida kõike oleme kuulnud Kapernaumas olevat sündinud, seda tee ka siin, oma kodukohas. Ja Jeesus ütles, tõesti, ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole tunnustatud oma kodukohas. Tõepoolest, ma ütlen teile, palju lesknaisi oli Iisraelis Eelia päevil, mil taevas oli 3 aastat ja 6 kuud suletud, nii et suur nälg tuli üle kogu maa. Aga Eeliat ei läkitanud keegi juurde nendest, vaid Sareptasse Siidoni maal ühe lesknaise juurde. Ja palju pidalitõbiliseid oli Iisraelis prohvet Eelisa ajal. Ent keegi neist ei saanud puhtaks, kui vaid süürlane Naaman. Seda kuuldes said kõik sünagoogis viibijad täis raevu ja tõusid püsti, ajasid ta külast välja ja viisid üles määrünkale, mille peal oli ehitatud nende küla, et teda ülepea kaela alla tõugata. Jeesus läks aga nende keskelt läbi ja kõndis oma teed. Ja me palvetame. Issand, ma tänan sind selle eest, et sa oled oma poja läkitanud, et meid päästa, Issand. See on midagi, mida üleni ma ei suuda mõista, Issand. Issand, ma palun sinu tarkust. Sina aitaksid meil mõista, tõesti, Jeesuse surma ja Jeesuse ülestõusmise tõelist mõtet, issand. Aamen. Ja me jätkame järgmise ühe ülistuslooga. Nüüd on aeg üle vaadata meie teated. Kohe tuleb seinavega slaid meie korrapärastest või regulaarsetest üritustest. Järgmisel pühapäeval, nagu ka täna, on Jumala teenistus kell 11. Nädala sees kolmapäeva hommikutel toimub veel väikelaste muusikaring. Neljapäeval kell 5:30 on eestpaule tuba. Neljapäeval kell 6 toimub juuniorite õhtu ja reedel kell 7 toimub noorte õhtu. Samuti järgmisel pühapäeval tähistame emadepäeva. Lasteprogramm on sel puhul teistsugune. Ja siin hulgas ma pidin mainima, et järgmisel pühapäeval toimub ka koguduse kohvik. Kohvikud korraldavad meie enda koguduse lapsed. Lapsed paluvad väga oma vanemate toetust selleks, et olge valmis, järgmisel nädalavahetusel on olemas siin kohvik või pühapäeval siis. Nii. Aga veel, sünnipäevad eeloleval nädalal. Keit Tehvan saab 35, tema elab Tallinnas, teda kahjuks vist kohal täna ei ole. Aga ja, selle kaarti me toimetame temani. Siis järgmised on meil Julia Polikarpus ja meie juhatuse esimees Tõnu Lehtsar, kes ma usun on täna siin ja kellele me saame anda auväärsed lilled üle. Tõnu, ma palun sind see ette, et me saaksime sulle anda kingituse või söödavad lilled. Nii, ja viimaseks teateks on veel see, et täna teenistuse lõpus on leiva murdmine. Ja sellega said teated läbi. Ja järgmisena valon ette muusikud, üheks muusikaliseks palaks. Nüüd on aeg kokku panna vabatahtlik korjandus, annetus. Ma palun, et keskit tuleks selle osas appi.
See lugu, mida me Annemaiga esitama hakkame, on väga tuntud maailmas. See on Jeruusalem ja seda ekstra sooviloona paluti esitleda. Et kuna seda pole väga-väga ammu lauldud, et siis võib-olla on hea ära tundmine neile, kes seda teavad ja uutele noortele, et siis et selline laul on ka olemas. Kord vaiksel ööl mind kandis mu unelm kaugele, mind viis Jeruusalemma Jehova templisse. Seal kõlas Hoosianna, ju tuleb kuningas ja taevast kajas vastu siis võimas
Oh, Tõuseme ja palvetame. Ja taevani saame, oleme siin ühiselt tänu meeles. Tahame kiita sind ja tõsta sinu nime kõrgeks ja tunnistada, et sina oled kuninga sulle taeva ja maa. Täname selle ohvri eest, see on ka sinu armust kokku pandud ja issand olgu see ka sinu auks ja sinu kiituseks. Täname sind nii väga kõikid annetajatest, kõikidest, kes toetavad materiaalselt või oma palvetega, oma ajaga, mis iganes moodi. Aga me teame, et ülimalt see on sinu käest ja me tahame ka seda anda tagasi sulle sinu auks ja kiituseks. Aita juhtkonnale hästi neid vahendeid kasutada, hästi selle kaudu kogudust juhtida. Ja me täname sind, et läbi erinevate aegade ja läbi erinevate perioodide sa oled ikka ustavalt varustanud ja koguduse töö on läinud hästi edasi. Kiitus ja tänu sulle. Õnnistage ka Palivere kogudus, kes on meie eestpalvepartneri eestpalve kogudus. Palume ka nende aastapäeva pärast, mis varsti on tulemas. Ja juhata sinna veel inimesi. Ja aita, et see kogudus kuulutaks ustavalt sind. Nad armastaksid seal oma ligimest ja nad kiidaksid seal sinu nime. Lihtsalt ma palun ka meie piibliseltsi pärast, kui on ka piibliseltside palvepäev. Tulemas on ka uus eestikeelne piiblitõlge ja me usaldame, et see protsess on ka sinu kätes. Me ei taha seda niisama rahvana teha. Palun, et seal oleks ka üks sügav jumalik tarkus sees. Ja et kui see uus tõlge, mis iganes ajaltega välja tuleb, sündigus võissand sinu tahtmise kohaselt. Selleks, et uus põlvkond laeks ka heas keeles kirjutatud, oma keeles kirjutatud Jumala sõna. Ja sa kõneleks, et selle kaudu sa ehitaksid üles usku ja sa tooksid paljusid inimesi selle kaudu veel päästele. Õnniste meie sünnipäevalisi Keit Ehvanit, Tõnu Lehtsaart, Juuliat. Ja me palvetame ka Ukraina pärast, et seal maal sünniks rahu. Pane seal ol kurjusele ja sellele tapmisele ja sellele vägivalale seal piirid. Lohuta neid, kes on kaotanud palju. Trösti neid, kes on oma lähedastest ilma jäänud, kes on oma kodudest põgenenud. Ole eestlant palun halastav. Kaitse seal rahva juhte. Kaitse ka Venema rahvast ja seal seid juhte. Ja kingi seal protsessises ka rahu. Ja me usume, et kõik maad, riigid, rahvad on ülimalt eestlant sinu kätes. Ja me saame selles hingata. Teadmises, et sina ei ole seda kontrolli kaotanud. Sa oled endiselt troonil, sa endiselt valitsed ja kõik see, mis sünnib, sünnib sinu auks. Hoia ka meie alfakursuse lõpetajaid, kui nüüd ka tuleb lõpetamine. Eka nende südames need ususeemned kannaksid ka head vilja ja need inimesed jõuaksid pääsvalt sinu tundmiseni. Nad leiaksid oma koha koguduses ja nende suhe sinuga issand oleks kindel ja rajatud heale alusele. Aitäh sulle issand. Aamen. Kui tihti küsid sa enda käest seda, et mis asi on usk, mis see tähendab? Sellised iseenesest mõistetavad küsimused muutuvad väga rutiinseks meie jaoks. Meil tekib mingisugune tavaline pilt. Me väga sügavalt ei mõtesta seda läbi. Ja seal, ma olen seda enne ka maininud, on oht, et me võime minna valele rajale enda arusaamisega. Kaasajal on väga palju erinevaid karikatuurseid näiteid selle osas. Mis asi see usk olla võiks? Näiteks osad nimetavad usku kui sellist üldsegi pimedaks usuks. Et sul on usku vaja siis, kui sul puudub tõestus. Ja siis, kui meil on väite jaoks kõik faktid olemas, tõestus on olemas, meil ei ole mingisugust kinnitust vaja, et asi on nii, siis otse kui usku kui sellist ei ole üldse vaja. Siis teine selline seisukoht on see, et usk on lihtsalt teatud faktidele jah ütlemine. Me tunnistame, et nii on. Kas sa usud, et mingi väide, ja kui sa ütled jah, siis sa usud seda. Mida me küsime tihti sellises koguduslikus või kristlikus kontekstis? Kas sina usud Jumalasse? Kas sina usud Jeesusesse? Ja mida teine inimene võib-olla tänapäeva ühiskonnas tihti selle küsimusel kuuleb, on see, et kas sina usud, et Jumal on olemas? Kas sina usud, et Jumal eksisteerib? Ja kui sa vastad jah sellele küsimusele, siis sa oled otse kui usklik, sest sa usud, et Jumal on olemas ja sellise arusaamise kohaselt usklik inimene on see, kes usub, et Jumal eksisteerib. Või mingisugune suur võimas, kõik võimas olend. Aga see ei ole piibellik usk. Lihtsalt uskuda, et eksisteerib mingi Jumal. Ja see on see küsimus, mida ma sooviksin täna siis lahata. Mis on piibellik usk? Ja kui teil on piiblit kaasas, siis ma palun, et avaksite teise kuningate raamatu, peatükki 5. Ja ma loen esimesed 19 salmi. See on lugu pidalitöbisest Naamanist. Salmid 1-19. Naaman, Süüria kuninga väepealik, oli oma isanda silmis suur mees ja kõrgesti austatud, sest tema läbi oli issand andnud Süüriale võidu. See vapper mees oli ka pidalitöbine. Kord olid süürlased käinud röövretkel ja toonud Iisraeli maalt vangina kaasa väikese tüdruku, kes teenis Naamani naist. See tütar laps ütles oma emandale, kui mu isand ometi oleks selle profeti juures, kes on Samaarias, küll see teeks tema pidalitöves terveks. Siis läks Naaman ja jutustas oma isandale öeldes. Nõnda ja nõnda rääkis see tütarlaps, kes on Iisraeli maalt. Ja Süüria kuningas ütles, võid minna, aga tule, ma läkitan kirja Iisraeli kuningale. Ja ta läks ning võttis enesega kaasa 10 talenti hõbedat, mis on muide väga-väga suur raha, 6000 seeklit kulda ja 10 pidurüüd. Ja ta viis Iisraeli kuningale kirja, milles öeldi, kui nüüd see kiri jõuab sinu kätte vaata, siis olen ma läkitanud sinu juurde oma sulase Naamani, et sa teeksid ta pidalitövest terveks. Aga kui Iisraeli kuningas kirja oli lugenud, siis ta käristas oma riided lõhki ja ütles, kas mina olen Jumal, et ma võin surmata ja teha elavaks? Sest see läkitab minu juurde, et ma teeksin mehe pidalitövest terveks, kuid mõiske nüüd ja nähke, et otsib minuga tüli. Ja kui jumalamees Eliisa kuulis, et Iisraeli kuningas oli oma riided lõhki käristanud, siis ta läkitas kuningale ütlema, miks sa oled oma riided lõhki käristanud? Tulgu toomete minu juurde, siis ta saab teada, et Iisraelis on profet. Siis tuli Naaman oma hobuste ja vankritega ja peatus Eliisa koja ukse ees. Ja Eliisa läkitas käskjala temal ütlema, mine ja pese ennast Jordanis 7 korda, siis paraneb su ihu ja sa saad puhtaks. Aga Naaman sai vihaseks. Ja läks ära ning ütles, vaata, ma mõtlesin, et ta tuleb kindlasti ise välja minu juurde ja seisab ning hüüab issanda oma jumala nime, viipab oma käega tema asupaiga poole ja parandab nõnda pidalitöve. Eks ole Damaskuse jõed, Abana ja Parpar paremad kui kõik Iisraeli veed? Kas ma nendes ei või ennast pesta ja puhtaks saada? Ja ta pöördus ning läks ära vihasena. Aga tema sulased astusid ligi. Ja rääkisid temaga ning ütlesid, kui profet oleks nõudnud sinult midagi suurt, kas sa siis oleksid jätnud tegemata? Seda enam siis nüüd, kui ta sulle ütles, pese ennast, siis sa saad puhtaks. Siis ta läks alla ja kastis ennast 7 korda Jordanisse, jumala mehe sõna peale. Tema ihu paranes väikese poisi ihu sarnaseks ja ta sai puhtaks. Siis ta läks tagasi jumala mehe juurde, tema ja kogu ta saatjaskond. Ta tuli ja astus tema ette ning ütles, vaata, nüüd ma tean, et kogu maailmas ei ole jumalat mujal kui ainult Iisraelis. Võtta siis nüüd see tänu end oma sulase käest. Aga Eliisa vastas, nii tõesti, kui elab issand, kelle ees ma seisan, ma ei võta mitte. Ja Naaman käis peale, et ta võtaks, kuid ta keeldus. Ja Naaman ütles, kui mitte, siis lase ometi anda oma sulasele nii palju mulda, kui muula paar jaksab kanda, sest su sulane ei taha enam offerdada põletus ja tappa ohvreid muile jumalale kui ainult issandale. Selle asja peale aga antku issand andeks su sulasele, kui mu isand läheb Rimmoni templisse, et seal kummardada minu käele nõjatudes ja minagi kummardan Rimmoni templis, siis antku issand andeks su sulasele sellepärast, kui ma pean kummardama Rimmoni templis. Ja Eliisa ütles temale, mine rahus. Aamen. Huvitav jutustus. Võibolla väga võõras ei ole, kui sa oled piibli korra läbi lugenud. Aga ma usun, et see on üks nendest lugudest, millega võibolla esmapilgul ei oska midagi peale hakata. Loed selle loo ära, tore, mees sai terveks, profet, tore, läks koju ära, tore. Mis me sellest õppime? Mis me sellest üldse näeme? Minu selline hirm või arvamus on, et üldsegi suure osa vana testamendiga on see probleem. Loeme neid lugusid, aga väga aru ei saa, mis me nendega peale hakkame. Millegi pärast need seal on ja millegi pärast käestakse neid lugeda. Aga vana testament on 2/3 sinu piiblist. 2/3. See oli Jeesuse pühakiri. See oli algkoguduse pühakiri. Ja kui Paulus kirjutab Timoteusele, et pühakiri on kasulik ja tarvilik jumalamehe varustamiseks heade tegudeoks, parafraseerisin selle mõtte, siis mõtles ta sellel vana testamenti. Tahad kasvada usus, tahad olla varustatud heade tegudeoks, tunne oma vana testamenti, Pauluse sõnad. Ja meie kaasajal väga ei mõista, mis selle seos on, kuidas meie piibel koos püsib. Ja sellepärast me paljud ilmselt loeme piiblit nagu horoskoopi. Hommikul kaks salmi loed ja koheselt saatan peitu poeb. Tore. Ja siis, kui salmid lugemata jätab, siis saatan on otse kui sõikene luba. Aha, tal on piibel lugemata, ma võin nüüd talle kallale minna. Selliselt me muudame piibli lihtsalt mingisuguseks maagiliseks teoseks. On üks selline kaasaegne autor, nagu Robert Alter, kes kirjutab oma raamatust The Art of Biblical Narrative, eesti keelde tõlgituna piibeliku narratiivi kunst, sellest, kuidas selline kirjanduslik kompositsioon on väga selgesti tuntav ja nähtav piibli raamatute puhul. Mõte on selles, piiblis ei ole mitte midagi juhuslikult. Neil on kindel eesmärk, kindel fookus, iga jutustus, iga lause on kindla koha peal kindla eesmärgiga. Ja see näitab, et Jumal on väga selgelt pühakirja inspireerinud ja annud meile kindla eesmärgi ja kindla fookusega. Minu isiklik arvamus on ka veel, et kui me oma vana testamenti ei tunne, siis me ei saa ka meist uut testamenti. Sest vana testament on see kontekst, see taust, mille najal uus testament üldse toetub. Ma ütleks ka niimoodi, et vana testament annab teoloogilised raamid uuele testamentile. Kuidas me üldse uut testamenti mõistame? Ja seepärast ma tahaksin ka vaadata seda sama lugu, mida ma lugesin. Ja näidata, mida see õpetab meile usukohta, kuidas uus testament seda jutustust kasutab ja mida me selle kõigega siis kaasa ja nüüd peale saame hakata. Aga lähme tagasi siis selle jutustuse juurde. Teises kuningate raamatus peatükis 5. See aeg, kus see kõik toimus, see oli üks keeruline ja segane aeg Iisraeli ajaloos. See Taaveti kuninglik valitsusaeg oli läbi, see oli selline kuldne ajastu, juudid vaatavad siia maani selle peale, see oli see hiilge aeg, kuningliku ajastu tipp. Aga selleks ajaks siin oli kuningriik juba jagunenud 2. Põhjapool Iisrael, pealin Samaaria, lõunapool Juuda, pealin Jerusalem. Ja siin ajal oli kuningaks Jooram, kes ei olnud küll nii öel kuningas nagu Ahab, aga teises kuningarate raamatus peatükis 3, salm 3 kirjutab Joorami kohta. Ometi püsis ta Nebati poja Jerobeami pattudes, millega tool ei saatnud Iisraeli pattu tegema. Neist ta ei loobunud. Ja need patud, mida siis Jerobeam tegi, ülimalt olid need patud, mis tingisid lõpuks Iisraeli eksiili. Ta määras selle trajektoori, mille tulemusel Iisraeli lõpuks viidi eksiili. Ja Saalomon rajas küll paiku siis võõrastele jumalatele, aga kui me loeme sedas, mida Jerobeam tegi, siis ta sõna otseses mõttes väärastas Jahve poole pöördumist. Ütles, et seaduses on küll nii, aga mina teen niimoodi. Teeme sinna künkad ja te pöördute siin Jahve poole. Pöördute nii, nagu mina tahan. Ta väärastas Jahve poole pöördumise ja selline sünkretistlik trajektoor kestis umbes 250 aastat, kuni siis 6. sajandil enne Kristust tuli Paabel ja Iisrael vallutati ja viidi eksiili. Siis selle jutustuse profet oli Elisa. Tema ülemus, see eelnev ülemus, õpetaja, oli Eelia ja tihti vaadatakse neid koos, Eelia ja Elisa. Ja nemad on siis vanast testamendist tuntud ka oma tunnustähtede poolest. Tegid palju imesed. Ja see on ka põhjus, miks uuest testamendist tahetakse ka Jeesust nimetada Eeljaks. Kas sina oled Eelia? Küsisid variserid. Esim Johannese evangeelium peatükk 1, salm 21. Need tunnustähed, mida profetid tegid, need olid otse kui selliseks kinnituseks, et ta ei tule niisama, ta ei tule enda tarkust jagama, ta on läkitatud Jumala poolt, jumaliku sõnumiga, jumaliku missiooniga. Ja need sõnumid siis Elisa tunnustähtedest tundus, et olid väga levinud, sest et mida ütles salm 3, tütarlaps ütles oma emandale, ah, kui mu isand oleks ometi selle profeti juures, kes on Samaarias, küll see teeks tema pidalitõvest terveks. Mingisugune info järelikult levis. Nii et Elisa, vähemalt Naaman kuulis, on mingisugune profet, kes on võimeline tema pidalitõvest tervendama. Ja lõpuks siis Naaman läheb teele Süüriast, Iisraeli, põhjapoolsesse kuningriiki siis, teeb selle teo ära, alguses ta keeldub, ta ei taha pesta ennast, aga siis ta alandub, peseb ennast Jordanis 7 korda ja saab terveks. ja siis ta saab selle protsessi käigus keskse tõe osaliseks. Salm 15. Vaata, nüüd ma tean, et kogu maailmas ei ole Jumalat mujal kui ainult Iisraelis. See Süüria väepealik, võõraste Jumalate maalt, tuleb Iisraeli ja saab aru, et see Jumal seal on tõesti elav. Tema on kõige kõrgem. Ja see pärast on ju loogiline, et on tuleks anda siis tänuandi. Me loemegi järgmistes salmides, kuidas ta tahab anda enda tänuandi siis Eliisale. Sest tema esindab seda Jumalat. Võta siis tänuandi vastu. Eliisa keeldub ja siis tuleb üks väga huvitav salm. Salm 17. Naamani sõnad. Kui mitte, siis lase ometi anda oma sulasele nii palju mulda, kui muula paar jaksab kanda. Sest su sulane ei taha enam offerdada põletuse tappaoffreid muile Jumalale, kui ainult Issandale. Mis värk selle mullaga on? Kas ta tahab põldure? Kartulid väga kasvatatud, aga mis iganes juurikad seal maas olid? Kui me ei mõista iidse inimese maailmavaadet, iidset religiooni, siis see salm jääb meile täiesti segaseks. Me ei saa sellest mitte midagi aru. Ja tasubki siin küsida siis, kuidas mõtestas iidne inimene siis maailma, üleloomulikust ja religiooni? Mis on see keskne küsimus, mida me tänapäeval küsime usundite kohta? Üks keskne küsimus on, et kas Jumal üldse on olemas? See on see, mida küsitakse, mille üle vaieldakse. Ja siis, et kui on, siis mis usundi omad on? Võibolla pole ühegi usundi oma, on midagi muud üldse. Noh, need on need mõtted, mille sees meie ühiskond siis liigub enam vähem. See lääne ühiskond. Iidses maailmas sellist küsimust ei küsitud. Kõik jumalad olid olemas. Sul polnud vaja kahtlus alla seada nende eksisteerimist. Igal rahval, oma jumal, pöördud omal viisil tema poole. Näiteks egüptoloog Jan Nasman oma raamatuse Kiplane Mooses kirjeldab sellist olukorda järgnevalt. Eri rahvad kummardasid eri jumalaid, kuid keegi ei seadnud kahtlus alla võõr jumalate reaalsust ega nende kummardamiste, võõramaiste vormide legitiimsust. Tsitaadi lõpp. Naaman ei tulnud Eliisaga debatti pidama, et kas sinu jumal siis eksisteerib või mitte. Jah, see on Iisrael, neil on oma jumal, äkki tema saab midagi teha. Sellise, kuidas usuti, et jumalad toimisid territoriaalselt ja geopoliitiliselt. Seal, kus on rahvas, seal on nende jumal, kui rahvad sõdivad, sõdivad jumalad ja kui üks rahvast ei alistab, siis see võit ja rahvas see otse kui laiendab enda jumalate territooriumi. Ja üks keskne motiiv iidses religioonis ongi jumalate vaheline konflikt. Jumalate vaheline konflikt, see on üks domineeriv tunnus. Ja ka piiblis me kohtame seda ideed, kuidas Jahve on otse kui vastu seismas. Iisraeli jumal seisab vastu teistele jumalatele ja peab näitama, et tema on nendest üle. Kuna aga jumalaid oli palju, vähemalt nii usuti, siis on see küsimus, kuidas nende pole pöörduda? Ja mainisin juba, et tavaline oli seda seostades enda rahvaga. Noh, kui sa oled egiptlane Egiptuses, pöördud Amun-Ra poole, lihtne. Kui sa oled Mesopotaamia aladel, siis pöördud Marduki poole. Jälle, lihtne ja loogiline. Kui sa oled süürlane Süürias, siis pöördud ilmselt Rimmoni poole, keda siin ma ka mainiti. Aga nüüd see mõte, et sa oled kogu aeg ustav ainult ühele jumalale, hoolimata sellest, kus kohas sa ringi liigud, see on midagi, milles juutlus on ainuomane. Kui nad Paabeli ajal eksiili viidi, siis nad ei segunenud teiste rahvastega selliselt. Nende usk ei segunenud teiste jumalatega, vaid kui nad sealt välja tulid, siis nad olid nii ranged monoteistid. Võiks öelda, et nad olid isegi rangemad monoteistid kui enne. See on tunnistus sellest. Aga mida see tähendab siis Naamani mulla soovi kohta? Naaman tunnistas, et Iisraeli jumal on kõige kõrgem. Pani oma lootuse tema peale. Ja mulla toomine on tal usu tunnistus. Ma tahan viia kaasa tükikese Iisraeli territooriumist. Sinu jumala territooriumit. Ma tahan tükikest endale saada. See on usu tunnistus. Mina olen sinu mees. Ma olen selle jumala mees. Ma pean minema tagasi vaenlase territooriumile. Aga kuna ma võtsin kaasa tükikese Iisraeli territooriumi, siis ma saan näidata, et ma olen Jahve oma. Siin jutustuses ütles ka, et Naaman peab tagasi minema Rimmoni territooriumile. Ja me ei tea täpselt, mida ta siis tegi selle mullaga. No, võibolla tegigi väikse künka, kus ta pani oma altari, see ohvrit tuua. Võibolla puistas see enda maja ümber, no, ta oli ilmselt selline jõukas mees, kuna ta oli väepealik ja palju kulda. Et siis see maja ümbrus, see on otse kui Iisraeli jumala territoorium. Ja võibolla ta pani seda endal mantli taskusse ka, Et kui ta läheb siis võõra Jumala templisse, siis on teada, mina ei kummarda mitte seda Jumalat seal, kelle kujusel on, vaid mina kummardan Iisraeli Jumalat. See oli talle usu tunnistus. Ja pange nüüd tähele veel paari nüantsi. Eliisa ei käskinud Naamanil hingamispäeva pidada. Ta ei käskinud Naamanil ennast ümber lõigata. Või neid toidureegleid hoida. Või toorat lugeda. Ta ei annud talle toora rulli kaas, et nii, nüüd õppi kõik selgeks ja siis sa oled tubli usklik. Naamanil puudub toora. Jumala seadus siis. Ainus asi, mis tema mõistus muutus, on see, et Iisraeli Jumal on kõige kõrgem ja ta tahab hoida tema poole. Ja ta saab tunnistuse, et tema on õige, sest Eliisa ütleb talle, mine rahus. Ja Iisraeli profeti ütle seda isikule, kes on põrgu poole teel. Mine rahus, sa oled õigeks saanud. Ja seda sama lugu kasutab ka Jeesus Uues Testamendis. Usu näitena, usu eeskujuna. Leho luges ka seda siin alguses. Ja lähmegi nüüd Uude Testamenti. Luuka evangeeliumi 4. peatükk, kus see jutustus oli. Ja seal, mis 27, refereerib siis Jeesus seda lugu. Ja ma ei hakka seda lugu pikalt ette lugema, kuna Leho seda valguses luges, aga see kontekst siis oli Natsaret. Jeesus oli oma kodukohas, sünagoogis on teadagi juudid, luges siis rulli, ütles, et mina olen messias, parafraseeritult, näitas, et jah, nüüd on see kirjakoht täide läinud. Ja ka siis juudid ei suutnud seda uskuda, kes seal kuulsid. Ja siis selle peale vastab Jeesus. Ta toob kaks näidet. See Sarepta lestnaine ja süürlane Naaman. Nende uskmatuse peale. Ta toob need eeskujud. Mida siis Jeesus sisuliselt väitis nendele juutidele seal sünagoogis? Te arvate, et te olete Jumal omad. Aga teie lootus ei ole tegelikult issendas. Te peate käsku, te loete neid pühi kirju. Aga vaata, Naaman ja Sarepta lestnaine. Lugege enda pühadest kirjadest nende kohta. Iisraelis oli tol hetkel teisigi, aga ainult nemad said terveks. Ja selle sarnase mõttega manitses ka Jesaja rahvast, Jesaja 29.13. See rahvas ligineb mulle suuga, austab mind huultega, aga ta süda on minust kaugel. Ja nende kartus minu ees on ainult päritud inimlik käsk. Ja neid Jesaja raamatusõnu kasutab ka Jeesus Uues Testamendis Matteus evangeeliumi 15. peatükis salmid 7-9. Ja selle kaudu on väga selge. Lihtsalt reeglite järgimine, lihtsalt mingite kommete täitmine, mingi religioosse mustri järgimine, see ei tee mitte midagi. See ei tee inimest Jumalale kuidagi paremaks. See ei paranda inimese südant. See idee on läbiv piiblis, et keegi võib Jumalale olla väga-väga lähedal, teha kõik õigesti, väliselt. Aga mingil põhjusel see süda on rikutud. Mingil põhjusel lootus on ikkagi mujal. Ja seepärast pöörame tagasi sellesse samasse jutustusse, kuningate raamatusse. Sellel jutustusel on ka teine pool, mida ma ette ei lugenud. Ja ma loeksin selle teise poole nüüd, salmist 19 alates. Eliisa ütleb siis, mine rahuga. Aga kui ta oli läinud tema juurest tükimaa teemale, siis mõtles Kehasi, Jumala mehe Eliisa teener. Vaata, mu isand keeldus võtmas selle süürlase Naamani käest, mis ta oli toonud. Nii tõesti, kui issand elab, ma jooksen temale järele ja võtan ta käest midagi. Ja Kehasi tõttas Naamanile järele ja kui Naaman nägi, teda enese järel jooksvad, siis astus ta vankrist eemale vastu ja küsis, kas kõik on hästi? Ta vastas, hästi, mu isand läkitas mind ütlema, vaata, just nüüd tuli mu juurde Efraimi mäestikust kaks noort meest profeti jüngrist. Anna neile talent hõbedat ja kaks pidurüüd. Ja Naaman ütles, ole hea, võta kaks talenti. Ja ta käis temale peale ning sidus kaks talenti hõbedat kahte kukrusse ja andis need koos kahe pidurüüga kahe teenri kätte, et nad kannaksid need Kehasi ees. Aga kui Kehasi jõudis künkale, siis ta võttis need nende käest ja pani kotta hoiule. Siis saatis ta mehed minema ja need läksid ära. Ja ta läks sisse ning astus oma isanda juurde ja Eliisa küsis temalt, kus sa tuled, Kehasi? Ja ta vastas, su sulane pole käinud ei siin ega seal. Aga Eliisa ütles, kas mu süda ei käinud koos sinuga, kui mees pöördus oma vankris sulle vastu? Kas nüüd on aeg võtta hõbedat ja hankida riideid, õlipuaedu ja viinamägesid, lambaid, kitsi ja veiseid, sulaseid ja teenjaid? Selle pärast jääb Naamani pidalitöbi igavesti sinu ja su soo külge. Ja Kehasi läks ta juurest välja, olles pidalitöbest valge nagu lumi. Kohalik vend, ustav profeti jünger, on see, kes on Jumalast kaugel. Ja see kauge mees, võõraste Jumalate maalt, kohtub elava Jumalaga ja saab tunnistuse, et tema on õige. Kehasi motiivideks olid siis rikkus, au, prestiiž, tiitlid, et saaks ikka suured karjad. Need olid siis motiivid, miks järgida seda profetit. Aga neid asju, neid motiive me ei saa Jumala eest peita. Ühel hetkel see kõik tuleb välja. Ja Jumala ees on määrav meie endi usk. Mitte see, mida meie vanemad usuvad, mitte see, mida meie õed vennad teevad, mitte see, mida meie head sõbrad teevad, meie endi usk. Kelle peale sina loodad, on küsimus, mis piiblist välja tuleb. Kelle peal on sinu lootus, kelle poole sina hoiad? Profeti raamatutes on ka üks suur etteheide selle mitte tegemine. Te ei looda Jumala peale. Lootus on kõige muu peal. Poliitiliste suhete peal. Rikkus, au, prestiiž, teised inimesed. Ja noh, inimene võib ju loogiliselt mõelda ka, aga no mis siis? Ma võiks ju aegalt ikka mõne teise ohvri teisele Jumalale tuua. Äkki Jahve veab mind alt, äkki Iisraeli Jumal otsustab mind hüljata, siis mul on vähemalt varuvariant olemas. Aga Jumal ei jaga enda audeistega. Ja see on üks suur põhjus, miks Iisrael eksiiri langes. Sest nad jagasid Jumala audeistega ja nad ei lootnud täielikult Jumala peale. Ja meil kaasajal on täpselt sama probleem. Identne. Täpselt sama probleem. Loodetakse kõige muu, aga mitte Jumala peale. Ma ei tea, kas ma tohin seda lugu jagada. Ükskord pastor Leho rääkis selle, see oli tema enda selline naljakas lugu. Et läks poodikiiruga ja siis ikka sul vahel on need müügimehed seal ees. Ja tol hetkel olid mingisuguse suitsuanduri müügimehed seal. Ja hakkasid ütlema, et noh, võta. Ja siis Leho oli öelnud, et mul kodus naine, ma usaldan teda ja noh, kõige lõpuks ütles, aga mina usaldan Jumalat selles asjas. Ja siis need mehed seal ütlesid, et noh, ma ei tea, kas me seda viimastes ikka väga enam usaldada saame. Tänapäevane mõtteviis. Ma ei saa Jumalat usaldada ju. Ma saa teda käega katsuda, ma ei näe teda, kus ta on. Aga mul on raha, mul on oma haridus, mul on oma auto, mul on oma kodu, mul on oma tutvused, mul on oma sõbrad. Ma usaldan nende peale. Ja noh, kui natuke viitsin, äkki usaldan Jumala peale ka midagi. Kõik tuleb Jumala peale panna. Jumalat tuleb kõige rohkem usaldada. Ja Jumal ju teab, mida me vajame. See eluks vajalik. Jumal on seda meile lubanud, kui meie eesmärk on Jumala kuningriik. Mida saame veel Naamani loost õppida? On selge, et Naamanist ei saanud juuti. Ta ei saanud juudiks. Ta ei hakanud mingit spetsiifilist religioosset süsteemi järgima või mingit kindlaid kombeid täitma. See üks suur teadmine, mis ta elus muutus, on see, et Iisraeli Jumal on üle kõige. Minu ohver läheb ainult talle. Isegi kui ma olen võõral maal, minu ohver läheb ainult talle. See on minu isiklik arvamus, aga mul vahel tundub, et sellises kaasaegses kristlikus kultuuris me pigem tahame kehtestada mingisugust spetsiifilist religioosset vormi, kui panna inimesi tõeliselt ja elavalt Jumala peale lihtsalt lootma. See on minu arvamus. Näiteks, kui inimene siiralt pöördub Jeesuse poole, siis võib-olla on see okei kirjutamata reegel, et ta peab hakkama rääkima, hüppama, tantsima, või siis noh, kui ta on baptist, siis mitte tantsima, sööma, kõndima, riietuma, täpselt nii nagu meie. Et oleks täiesti eristamatu. Või sõnastaks selle mõtte natuke provokatiivsemalt. Kujutame ette, tuleb kogudus üks hindu taustaga meesterahvas. No, tal on kõik need säravad hindu riided seljas. Vidi on otsa ees. Ja ta teeb siira meeleparandus. Ta saab aru, et Jeesus on issand. Paneb siin samas põlved maha. Tunnistab, et Jeesus on issand ja kuningas üle kõige. Enam ei ole Shiva trooni peal, nüüd on Kristus trooni peal. Siis kas peaks ütlema talle, nii, nüüd on aeg lõpetada ära need totakate riiete kandmine, aja enda habe ära, pane ülikond selga, ole viisakas inimene. Või me saame aru, et see on väline vorm. See, mis kombed teatud inimesel on, ma ei räägi siin pattudest, ma räägin välisest vormist. Riietus ei ole patu küsimus. Meil on vaja Jumala tarkus selleks, et ära eristada. mis on südamesi, mis on patuesi ja mis on lihtsalt üks väline komme. Kui me mõistame hukka inimeste kultuurilised kombed, ütleme, et me teame paremini, kuna me oleme ju Eestima valgustatud kristlased, siis teata, sõbrad, ma arvan, et see on variserluse tipp. Sest see on täpselt see, mida variserid Uues Testamendis tegid. Meie teame paremini, meie oleme kõige vagamad, meil on kõik selge, kui te ei riietu, ei käitu, ei ütle nagu nii, nii nagu meie, siis noh, me ei tea, kas Jumal teid üldse armastab. Aga Jeesus läks nende põlatute juurde. Need, kes olid variseride poolt hüljatud ja armastas neid. Ja need inimesed armastasid Kristust rohkem kui need variserid. Ja osadele variseridele Jeesus ütles väga-väga kibedasti. Te olete saatana lapsed, sest te ei armasta mind. Küsiks niimoodi siis, mis on siis meie, mis roll on meie eludel siis? Kui usk on südame asi, mis me siis nagu eluga tegema peaksime? Mina ütlen niimoodi, kristlane ei pea käiku käsku täitma, ta ei pea. Kristlane tahab. See on väga oluline erinevus sees, ta ei pea, ta tahab. Kui me ütleme, sa pead, siis see on orjastamine. Öelda, sa saad. On vabadus. Ja Kristus on meid vabaduseks kutsunud. Kui me ütleme siira ja selge jahi Jeesusele, siis inimene on Jumales õige. Nii on. Sa oled Jumales õige, kui sa ütled selge jahi Jeesusele. Rooma 5.8. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Kui selge võib see asi olla? Kui sa olid pattudes, Kristus suri sinu eest? Kui meie moraalne eluviis ei tinginud Jumal armastus, siis meie moraalne eluviis ei hoia ka Jumal armastus meie peal. On aru saadav? Kõik see, mida me räägime, see Jumala soosing, Jumala õnnistused, Jumala hea tahe meie suhtes, see on kokku võetud Kristuses. Jeesus on selle aluseks. Seal pole meie tegudel, meie kuulekusel mingit pistmist. Kui me loodame Kristuse peale, siis meie hing on kindlas kohas. Ja nüüd selles olukorras peaks siis inim lihtsalt küsima, Jumal, mida ma saan sinu heaks teha? Kuidas ma saan sinu tahet täita? Kuidas ma saan sind järgida? Kuidas ma saan sind teenida? See on täiesti teine mõttesüsteem. Mitte, et no ma nüüd pean, küll on raske, no Jumal nii väga tahab, muidu ta viskab mind põrgus ära. Kui sa oled Kristusele jah öelnud, siis sa tahad. Ole saataval. Ole lihtsalt Jumale jaoks saataval. Küsi, Jumal, mida ma saan sinu heaks teha? Kuidas ma saan sind järgida siin, kus ma olen praegu? Kuidas ma saan sind 21. Sajandi Eestis järgida? Mida ma pean tegema? Ole lihtsalt saadaval. Usalda selles küsimuses Jumalat. Ja meil on ilmselt suhteliselt suur rivi neid vabandusi. Miks me Jumala tahet täita ei taha? Ma olen liiga nõrk. Ma olen liiga kõhna. Ma olen liiga paks. Ma ei ole piisavalt püha. Ma ei tunne piisavalt piiblit. Mul on tööl kiire. Mul on kaks tööd. Mul on koolis eksamid. Ma ei jõua. Mul pole aega Jumala tahet täita. Ja selliselt me ka teeme Jumala tahte selliseks suureks, müstiliseks tegevuseks, mida saavad teha ainult kõige pühamad pühakud pühakute tipus. Ja meie kui sellised lihtsurelikud, see on peaaegu et kätte saamatu reaalsus. Jumala tahte jaoks pole sul tegelikult mitte midagi vaja teha. Mina ütleks nii, Jumala tahte täitmine hakkab kõigepealt naeratusest ja teretamisest. Kuidas armastada ligimest? Kõigepealt naerata ja siis tereta. Sul pole palju vaja. Ole lihtsalt saadaval. Küll Jumal annab neid võimalusi, kasuta neid, aga see hoiak on oluline, ole lihtsalt saadaval. Ja küll Jumal avab neid ukse. Mis on usk? Tunnistad, et Kristus on kõige kõrgem. Tema on Jumala poeg. Pane kogu oma lootus tema peale. Ei looda muude asjade peale, ei looda teiste jumalate peale, ei looda enda kommete peale, ainult Jeesus. Ja siis küsi, Jumal, mis ma saan sinu heaks teha? Ma tahan olla saadavus heaks. Ma tänan sind sinu ohre eest, kuidas ma saan sind teenida. Ja vaata, kuidas Jumal uks avab. Aamen. Palvetame. Issand Jeesus, me oleme nii tänulikud, et sa oled annud ennast meie eest. Ja me saame kiidelda sinust, kiidelda sellest teadmises, et võit on sinu nimes. Me täname, et sa surid meie eest, me täname, et sa tõusid surnust. Et kõik meie süü, häbi, meie võlad, need on kustutatud sinu armust. ja sinu armastusest. Aga me palume, et sa õpetaksid meid nüüd elama. Ja õpetaksid meid sind teenima. Õpetaksid meid ka ära tundma, mis on sinu tahe erinevates olukordades. Aita meil ole lihtsalt saadaval sinu jaoks. Teenida sind ka nendes väikestes asjades. Armastada sind üle kõige ja armastada oma ligimest nagu ise ennast. Palun kingi seda jõudu, palun kingi seda armu ja palun kingi neid võimalusi ka. Aga me täname, et sinu nimes meil on vabadus ja me saame hingata sellest teamis, et sa tõesti armastad meid. Ja et meie läbikukkumised ei eemalda meid sinust, meie nõrkused, meie kiusatused, need ei lõhu ka seda armastust, mis sul on meie vastu. Me täname, et see on kindel, see on igavene, see on vankumatu. Ja sellest meil isegi meil puudub sõnu, et seda väljendada, seda hiilgust ja seda au. Aga võta meie tänu vastu. Aamen. Meil on nüüd aega ka natukene lihtsalt reflekteerida sellele, valmistuda enda süda ette ka leivamurmiseks, kui me tuleme ka leivaosaduses issand ette. Ja kui sa soovid ka eestpalvet, siis külgedele tulevad ka eestpalvetajad ja te saate ka niimoodi panna enda küsimused, enda mured, kõik Jumal ette.
Aga Jumala rahu, mis on suurem kui kogu meie mõistmine, see hoidku meie südamed, mõtted Jeesuses Kristuses meie issandas, kuni tema tuleb. Aamen.